Nipprezentaw Minn fuq l-iskaffa, sensiela li matula Sergio Grech u Trevor Zara jitkellmu dwar kotba u kittiba. Inselmulkom nilqawkom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi Trevor Zara u jiena Sergio Grech serin nitkellmu dwar numru ta' awturi, serin nitkellmu dwar numru ta' kittiba li qegħdin jagħtu l-kontribut tagħhom fid-dinja tal-ktieb. Matul din is-sensiela se nqasmuha xi ħaġa hekk f'kull programm ser ikollna awtur u serin niddiskutu uħud mill-kotba ta' dak l-awtur partikulari. Ovvjament mhux possibbli li niddiskutu f'nofsija l-kotba kollha għaliex ħafna mill-awturi li għanna nistaw nejdu li wkoll taw għadhom jagħtu ħafna kontribut fil-letteratura internazzjonali u għalhekk b'xi mod anke wieħed ikollu jiddiskrimina xi ftit. Trev, dinha naħseb jien għandha tkun anke biex anke nintroduċu x'hekk dan il-programm għandha tkun sensiela interessanti ħafna għaliex anke toffri opportunità lis-semmija ta' Campus FM anke biex jiffamiljarizzaw ruhom mal-ktieb.
U kif qatt inti Sergio, f'sensiela qasira bħal din impossibbli illi dan aħna immissu l-awturi kollha b'xi mod huma validi għaliex naħseb aqas jekk nagħmlu sena sħiħa jew sentejn, kull ġimgħa merna xilha immissu l-awturi kollha li b'xi mod wa tisibhom interessanti. Kenna nażlu għal xi tip ta' għażla. U l-għażla hija suġġettiva mill-aktar, imxejna Sergio fuq il-gosti tagħna aħna, ġifieri, ma jfissirx illi m'hemmx min jaf kemm hemm awturi oħrajn u min jaf is-semja kemm se jgħidu dak l-awtur ma semmewx, dak l-awtriċi ma semmewx, ma b'xi mod dan tittasal għal xi tip ta' għażla xejn.
Il-fatt Rev għażilna awturi li għadhom illum attivi ferm, awturi mill-passat, provajna anke jkollna irġiel u nisa, għaliex wieħed hux hekk nistgħu ngħidu li rridu anke. No, tul gosti ta' kulħadd insomma.
U kemm awturi anki minn naħa tal-klassiċi, u kemm awturi li jiktbu wkoll għatfall. Naturalment jien ma nistax ma nagħżilx ukoll awturi li jiktbu għatfall.
Sewa Tref, naħseb anke mistoqsija li saqsu ilek ħafna mit-tfal sal-ġenituri u anke nis li tiltaqa' magħhom fit-triq, x'gost fih il-qari anke biex niġġustifikaw sensiela bħal din.
Jiena kull meta nkellem pereżempju ġenituri li jkunu preokkupati forsi li t-tfal tagħhom jaqrawx. Tinduna illi isu xuħud joħduha bħala norma illi bidem illi tgħallem l-iskola bil-fors ikun iħobb il-qari. Nixtieq li kien hekk, imma disgrazzjatament mhuwiex hekk. Il-qari donnu huwa dak it-tip ta' delizzju, dak it-tip ta' gosti li trid tiskopriħ jew xi ħadd jedukak fih. Jiġifieri mhijiex ħaġa normali, awtomatika, illa xi wieħed tgħallem ma xi wieħed laħaq livell ta' edukazzjoni terzjarja, pereżempju, allura awtomatikament usekku bliedem li jkun appassjonat bil-qari, mhijiex hekk. Irid wieħed ikun mallem iħobb il-qari jew inkella irid ikun imħajjar, naturalment da tibda mitfulija wkoll se huwa proċess li rid jibqa' sejjer illi l-qari rridu aħna nitalmu. Niskopru il-gost tal-qari. Issa min ser jalli minna din? L-edukaturi, il-ġenituri tagħna, il-ħbieb, li missu magħhom, min naħseb li kulħadd għandu sem minna. Nisperaw li anke aħna wkoll f'dal program tagħna, nisperaw li se kulħadd innejnu biex b'xi mod minrawmu dal-gost għall-qari.
Naf li inti anke tinsisti li anke l-kittieb irid ikun qarrej għaliex ħafna forsi għandhom l-impressjoni li jisma' l-kittieb jikteb u jiqaf hemm.
Jekk il-qari qed ngħidu aħna li kulħadd għandu bżonn u li alla kulħadd ikollu n-namra jien naħseb li l-kittieb qabel kollox irid ikollu. Jiena għall-kittieb il-qari nsibu bħala qisu t-training. Tajjeb il-kittieb irid qabel kollox jikteb, irid jitħarreġ li jikteb. Jien niftakra minn żmien meta kont nikteb anki jekk nikteb paġina mbagħad narmija. Tifhem, u ġieli għadna mela wkoll ġif meta kont demiż minn qed nikteb xejn produttiv minħabba xi proġett li għandi nikteb hekk għal gost u mbagħad naqbad ma tex kasa.
Isu bħal dak il-pjanista u li irid jagħti.
Eżatt, eżatt, jien naf dak il-futboler li jinżel fil-ground jipprattika ġifieri. Però mbagħad hemm il-faċċa tal-oħra, il-qari. Ma nistax nimmaġina kittieb jiena li ma jkunx qarrej qabel kollox. Anzi biex nimmaġina xi ħadd li għandu l-ambizzjoni li jkun kittieb jekk qabel ma kienx qarrej. Għax inti meta qed tiskopri kittieb oħrajn, meta inti qed tara l-istili ta' kittieb oħra, dana diħel ġo fik bil-mod il-mod. Inħobb insemmiha din jiena illi meta din għajda lit-tfal, meta mmur fiskenna jgħidilhom ġieli tfal jgħidu mhux darba qluwili, imma llum inti tħobb taqra biex ubad tikkupjah, jiġifieri għall-ħares ikun hekk sewwa. Inti taqra biex dak isir parti minnek. inti bħad daħat assorbiħ, da se jibidlek, da se jiftaħlek orizzonti ġodda. Ifiri, ma nistax nimmaġina blebda mot jina kittib li ma jikollx il-kotba daqs kemm jikoll il-breakfast ta' filgħodu li klata nofsinhar.
Interessanti dal-punt li qed issemm li tikkopja u ma tikkopjax. Allura, ejja nimmaġinaw dis-sitwazzjoni. Ikollok awtur li ssib xi ħaġa li ssibu f'awtur ieħor u f'awtur ieħor. X'i jkun qed jiġri hija l-influwenza tal-qari?
L-ewletta jien emmettu plagiarizmu hawn. Ifri jkollok awturi anzi ngħidulhom pseudo awturi illi forsi iva jħobbu jikkupjaw. Ma dak ħassebha dejjem f'kollox. Però mbagħad jiġri dak li semmejt inti serġgħu meta taqra ktieb u tagħti l-aħwa dak ktieb kemm donnu influwenzat minn ieħor, issa jkun hemm każi ta' konċidenzi. Ikun hemm każi wkoll illi tkun l-istess tema għax wara kollox kieku kellna nagħmlu listi. Ma nafx li ma kritiku darba din ħareġ biha kien nagħmilha l-listi ta' kemm temi hawn. U mela lija minn Mister Żball it-tema veru ftit jiġif naħseb kienu inqas minn 15-il tema differenti fis-sens wiesa' tal-kelma ġifieri. Ġifieri wara kollox il-ktieb mhux it-tema ħadd tagħmlu huwa trattament tat-tema. Ġifieri jista' jkun li għandek żewġ kittieba li qegħdin jittrattaw l-istess tema. Imma ħaduha minn angol totalment differenti. Imma anki din jista' jkollok illi kubrazzjoni tikollok żewġ awtur li qed jittrattaw l-tema. Pereżempju parli kemm rajt ktieb ta' awtur li nafħa nitkellmu fuqu aħna ta' Philip Pullman. I was read. U fil-fatt dana meta qrajtu, ftakart fi ktieb ieħor li kont qrajt. L-awtur insejtu tiegħu għaliex ma qrajt xejn ieħor f'dan. Jismu Coachman Rat, illi jitkellmu kważi fuq l-istess ħaġa, jiġifieri fuq l-idea illi l-ġurdien illi f'Cinderella kien inbidel fil-sewwieq tal-coach, dan u mbagħad baqa' persuna. Mela waqt li Philip Pullman ħada li dan baqa tifel għax kien paċċ wieħed mill-paġġi għalli kien fil-ktieb ta' Pullman I was read jgħid li wieħed mill-paġġi meta nbidel lura dan ma nbidilx lura f'ġurdien baqa tifel ma baqa' jiftakar li huwa xi darba kien ġurdien u fil-ħajja ta' tfulija fil-ħajja umana ma jaf xejn. F'Coachman Rat li l-idea hija kważi l-istess, imma dan kontra li dan il-ġurdien meta raġa' sal lura ġurdien baqa' bil-memorji ta' bniedem. Nesa l-lingwa tal-ġurdien bada jitkellem bħal bniedem. U sar bniedem donnu li mandux, mhux li mandux identità, anzi għandu identità doppja kważi. Ġifri għandna żewġ temi għandna l-istess tema, ittrattata b'mod kważi xxiebaħ. Imma ma nistgħux ngħidu mal-istess kotba għaliex dak li nsibu f'Coachman Rat ma nsibuhx fil-ktieb ta' Pullman. Ġifri dawn affarijiet li jiġru ilħin kollu.
U ngħidwa kif inhi hux hekk jekk wieħed ejja naqbdu t-tema jien naf l-imħabba. Naħseb wieħed jispikk anka il-trattament dik jalkemm, ma naħseb li wieħed anka jagħti lil dak is-suġġett partikolari.
Naħseb inti semmejt serġu l-iktar tema li naħseb
popolari komuni.
Naħseb mhux biskotba fuqha u films u kanzunetti u ballads u opri u qas nafx baqa' ma nkitibx. Anzi jiena naħseb illi rarissmu s-sibbiċċa xogħol li b'xi mod jew ieħor l-imħabba ma tidħolx fiha imqar żbrix ġifieri. Imma issa kif ħal trattawha din? Jien ngħid li l-arti wara kollox mhijiex xiex, imma hija kif. U l-kif li jagħmilek l-arti interessanti waħda differenti minn oħra.
Tref, forsi s-semmija tagħna qed jistaqsu allura jekk jiena se nkun f'ħanut tal-kotba. U rid ktieb. X'ħa nagħżel? Għaliex l-għażli hija wiesa l-awturi li mhux awturi ħansejħulhom hekk huma sempliċiment awturi kummerċjali huma ħafna.
Illum din naħseb hija waħda mill-ikbar problemi ta' min li tieħu l-qari bis-serjetà se jsib iffaċċjat mhux li m'għandux xaqra, imma li hemm għażla kbira. U fost l-għażla biex nużaw il-metafora l-antika hemm is-sikrana u hemm il-qamħ. Jiġifieri dan jekk nidħlu aħna f'ħanut tal-kotba ssib ħafna llum kotba b'ħafna xejxi, b'ħafna xhur sbieħ illum, b'ħafna gimmicks fihom anke l-qoxra ta' ktieb biss tiġbdek, jew ma tiġbdekx insomma skont il-gosti tiegħek. Imma kif qed tajtit tajt minn issa kif se nkun naf. Dan allura jiena ngħid hekk, ħalli nitkellem għalija nnifsi. Il-ewwel nett inħobb nabbona f'magazines illi juruni x'kotba hemm, illum hemm l-internet ukoll illi jurik x'kotba hemm fis-suq, ġieli jkollok reviews tal-kotba, ġifri għandek synopsis tal-ktieb, u mhux synopsis biss tal-istorja, imma jkollok ukoll l-opinjoni tar-reviewer xi jaħsebu fuqu.
Ma ġieli jittraduk dawn ukoll.
Ġieli jittraduk ukoll. Dawn huwa forsi indikaturi żgħar. Ġieli jkollok ukoll ratings bl-istilel, ġifri jien naf minn stilla waħda jew xejn sa ħamsa.
Li huma suġġettivi.
Suġġettivi wkoll. Dan palma bħal medra kemm għedna ħna serġu għażinna l-kittieba li ħan iddiskutu ħana bil-gosti tagħna.
Kif jogħġbu.
Però mbagħad naturalment, jiġifieri jekk inti r-reviewer u bridem ta' ċerta esperjenza. Bidem li mhux li waqt tiplaqara f'ħajtu dan imqar oħrajn li du wasal għal dawn id-deċiżjonijiet wasal dir-ratings u għax itqabbel dak tip ma' min jaf kemm kod boħra qara. Allura għandha ċerta peace l-opinjoni tiegħu. Allura jekk wieħed jagħmel dan, narġilajt mhux il-magazines biss l-internet ukoll jagħmilha din. Għal inti kollok indikazzjoni tal-imuma dawk il-kodba li b'xi mod dawn minn tixqed taħli ħin fuqhom. Barra minn hekk tibda tiskopri l-awturi. Jien nagħmilha ħafna dik, nimxi bl-awtur kultant. Jekk awtur l-istil tiegħu ġobni, li meta qrajt il-kodba tiegħu kważi ma ddeżappunta niqgħad. Allura dejjem ngħid jiena infittex l-awtur, qed tifhem. Narġa' ngħid dawn ġieli kelli każi fejn awtur li dejjem oġobni imma jkollu ktieb illi forsi daqsxejn zopp. Però bil-mod il-mod inti tibda titgħallem it-tomiet. Da bħalli kellux ver, tibda bil-mod tidduna t-tomiet liktar li joġbu kulli male.
Tref, dal-axar kena l-fenomenu ta' Da Vinci Code, dan għaddan Brown li n-nexxilu jkaxkar il-kulħat, il-ktib, pal ma jafux jekk anka s-semija tagħna, inqaleb u nbih f'miljuni ta' kopji, sanki ħarġu il-kodba dwaru, anka xek dawk il-manwali li jispjegaw lek insomma. Xfieħ il-ktieb jinnaf il-fatturi li jsemmi anka f'pajjiżna hux hekk inħadem parti mill-film u kellek anka l-polemika tal-Vatikan li anki sab il-xi kardinal biex wieġeb l-inezattezzi marbutin mar-reliġjon. Kif wieħed għandu anka jispjega dan il-fenomenu?
Kultant ikollok kodba illi naħseb irid isir ħafna studju meta jgħaddi żmien forsi qed jiskopri b'xi mod dan għax kien. Ir-raġuni tal-suċċess għax tant ikunu ta' tkun komplessa r-raġuni. Imma veru, pereżempju, in-New York Times fil-fatt meta kien ikkummenta fuq ta' Da Vinci Code kien qal dan huwa l-ikbar fenomenu għal minn Harry Potter Lawn, għax Harry Potter huwa ieħor ġifieri. Biżżejjed ngħidu li Da Vinci Code inbih madwar 40 miljun kopja mad-dinja, 40 miljun kopja. U nqaleb diġà f'erbejn lingwa. U kif nafu Columbia Pictures ukoll qed jagħmlu l-film li nafu biżet fuq mod speċjali Malta. Issa l-iktib itserta wkoll b'tema kontroversjali. Issa beħaj li dil tema ma ħarġ biha Dan Brown.
Ażgu.
Ġifri jien niftakhom qara ktieb ilu insex kien ismu fuq The Templars xi ħaġa li jittratta wkoll dil-istess tema. Sewwa. Però ikkonna nammettu li Dan Brown irnexxu li jagħmel thriller tajjeb ħafna. U jiena hawnhekk ma nqogħodx li dħol issa fuq in-naħat reliġjon u mhux reliġjon u jekk Kristu kiex biżewweġ veru, jifka kaffert orright. Jien ngħid huwa ktieb huwa thriller eċċezzjonali. Il-fatt li daqqabad l-immaġinazzjoni ta' tant eluf miljuni ta' nies, ngħid dan ktieb li fih xi ħaġa li ser żommok. Jien ngħid għalija ikollu kod bil-ħwost naqrohom imma issek qed iddukhom bil-mod il-mod. Bad ikollok tib bħal dan. Illi naqrajtu dana titħlu ktieb. Għax dak li jidhru page turner tqalleb pagina wara.
Interessanti tref anka eċita il-barometru ekonomiku dal-ktieb għaliex apparti l-imbieħ fejn fin frum organizzaw it-tours marbutin mal-postijiet.
Mal-postijiet. Jien naf kien forsi l-Louvre ma tantx interessaħi ma' babba id-Da Vinci Code daħal il-Louvre. Anke ħaġa oħra Serġo. Ikun dan, ikun hemm nies li qatt ma qraw ktieb jew li rar jaqraw ktieb, imma billi kulħadd isemmi id-Da Vinci Code, ħafna minnhom da tħajru jaqrawh.
Il-moda ngħidu.
Il-moda. U tara nies li mhux solt jaqraw u ma qed jaqraw. Issa minn dan nies ikollok xi ħut. Illi forsi permesta Da Vinci Code dan bdew il-karriera tal-qari. Semmejna Harry Potter l-istess. X'għamel Harry Potter? Jien naħseb Rowling l-ikbar, ħajkollna ċans nitkellmu fuqha forsi, imma naħseb Rowling l-ikbar servizz forsi li għamlet l-kodba tat-tfal kiet proprju l-raġatat il-fiduċja li nies forsi kienu tilfu fil-ktieb tat-tfal kemm għadu validu. U naħseb Dan Brown ukollek kamel raġa wera lill-pubbliku illi l-qari huwa pjaċir kbir.
Qegħdin tisimgħu Minn fuq l-Ixkaffa flimkien ma' Sergio Grech u Trevor Zara fuq 103.7 Campus FM.
Li huwa affaxxinanti tref bħal meta nsemmu anke bħal Rowling, nistgħu ngħidu li sa ċertu punt qatt ma smajna biha. Għalkemm Dan Brown kellu ġa kod Boħrajn u saru popolari wara Da Vinci Code li kuħat mar jissir Angels and Demons.
Għax dak ġieli tiġri dik hemm il-darba ġifri kollok it-tip li jkun ilu tielet tarax bil-mod il-mod. U kull għamel suċċessi, imma kod mod sar xal breakthrough tiegħu kbira. Dan Brown naħseb mhux naħseb żgur bla dubju li Da Vinci Code kien il-breakthrough kbira tiegħu. Rowling le, Rowling ħadd ma kien jaf biha. Rowling kull ma kitbek kien affarijiet żgħar qabel. Ġifieri xejn li fil-fatt jina nafa din għax semmew ili il-publisher stess illi meta Rowling kienet marret għand publisher partikolari dawn ma ċċettawix. Nistgħu semmuhom ma fihax ebda. Sekk meta marret għand Collins, għallu ili Collins stess li jiena dawn, għallu li dan għallu li we explode the gold mine. Ifir dana marret għandhom biktib illi dana kienet tagħmilhom sinjur lilhom u dawn ħadd ma kien
fuq biss.
Tarġa' mhux hekk, anzi biex tkompli taqgħod Collins klodhom kemm ħarġu sensiela msejx kien jisimha. Imma li tixbaħ xi ftit lil din, jiġifier fuq maġija fuq tfal, maġija u dik kienet flop. Allura ma tgħux tor dan, meta marret awtriċ ma jafa ħadd. Sisilta wkoll biex pull down, allura isma' si darba minnha żball it-tieni wieħed le. Ma din darba li żball għamlu huma bl-kbir. Jiġifieri meta hu awtur ma jafuq ħadd, dana hu iktar jibsa, u għalhekk il-fenom ikun ikbar. Għax awtriċ mi għafaħat u għamli dan il-suċċess koll.
Tref, naħseb anka mistoqsija li tagħmel sens anka f'dan ir-rigward jien għaliex għandi naqra fuq Da Vinci fi ktieb fi storja vvintata u m'għammurx għall-biografija ta' Da Vinci jew jien naf m'għammurx għal xi ħaġa marbuta xi studju teoloġiku ha jekk Kristu kienx interessa ħi żwieġ. Jeżistu żgur.
Żgur jeżistu, żgur jeżistu. Issa nek iddependi x'in huma l-gosti tiegħek u inti xi trid. Ara dina bħal taċ-ċinema sewwa. Ħafna jgħidulek imma il-ktieb kien isbaħ mill-film jew ma l-film kien isbaħ. Mela dejjem ngħid il-gost li jtin il-ktieb ma jagħtulix il-film. U l-gost li jtin il-film ma jagħtulix il-ktieb. It-tieni tuni żewġ gost differenti. Issa anke hawnhekk iddependi inti xi trid. Sekk inti jinteressak inti bridem li tinteressak l-istorja jew il-fatt kontroversjali tal-ista li fiha l-istorja. Jekk inti forsi bidej ġek tmiddina tal-arti u interessak iktar id-Da Vinci minn aħat arti, allura dak naturalment kif qed tagħmel inti kif qed tgħid inti tfittex iktar kolba fattwali. Imma Dan Brown ma rridx jagħmel dak kollu, għall-inqas mill-intervisti li ta' Dan Brown jidher li ma rid jagħmel xejn minn dan. Huwa qal jiekol rid nagħmel thriller. Interessanti. Issa, bħal maħna nafu li ħafna kodba illi jieħdu fatti storiċi. Din għall-kittiba Maltin ta' seklu ieħor naħseb l-iktar li kellna kienu dal il-famużi romanzi romantiċi storiċi. X'kienu jagħmlu dawn?
Bħal Muskata Zoppardi, Ġuzegalja,
x'kienu jagħmlu dawn? Dan hekk jieħdu żmien mill-istorja ta' Malta, il-pedament ikun storiku, jagħmlu riċerka pjuttost abbastanza tajba tal-fatti storiċi, però mbagħad jibnu fuqhom. U jibnu hemmhekk il-fiction fuqhom. Dan Brown hekk għamel, flokka l-fatti storiċi ta' xi perodu partikolari ta' xi pajjiż, ħa il-figuri, sewwa, ħa wkoll dil-kontroversja ġifieri fuq il-Holy Grail, eċetera, u bena storja hemmhekk. Imma mardu qatt ninsew li dan huwa fiction.
Allura fejn huma l-frontieri bejn fiction u non fiction f'xogħol bħal dan?
Eżattament, u l-kontroversja hemmhekk bdiet, Sergio, għaliex ħafna bdew jieħdu dak li Dan Brown qed iqisu bħala fiction. U bdew jieħduh bħala verità. Anki hu stess u jgħid tremni meta ġiet interessat jekk dan hemm il-verità jew kellha le, u lew il-verità daħat miegħu x'inhi eżattament. Meda mgażura fiċ-ċpar ta' min jaf kemm il-sekli għaddew, ħadd miegħu x'inhi. Jiġifieri nagħmlu żball u forsi l-kontrovers li qamet anke li bdew jattakkaw fil-Knisja u dan ukoll u nafu minn għalija l-Observer x'kienet Sergio li kienet attakkatu ħafna gazzetti li attakkaw. Għaliex ħafna bdew jinsew li di bażikament dan qed jagħmel xogħol ta' fiction. Issa aħna ma tantx imdorri aħna naqraw fiction fuq Ġesu Kristu, għaliex aħna l-insara dejjem ħadna li l-Vanġelu huwa l-Vanġelu, anzi għandna l-idjoma ħadtu bħala Vanġelu, f'dak huwa l-verità. Issa meta qed jipprovja mill fiction fuq xi ħaġa aħna minn għalina li għadejjem dik li għall-pedament tat-twemmin tagħna, għarda mhux kulħadd ikun lest għall-pass bħal dan.
Li huwa interessanti ċaqlaq anke l-Vatikan. Fis-sens ejn ngħidu kif inhi li inti ġġib xi ħadd mill-istaff tal-Papa tajjeb li anka jirreaġixxi għall-ktieb.
Għax naturalment mbagħad allura meta bdejt inqara b'dan l-ammont kollu, ifimni ktieb li forsi nbih jien naf 50,000 kopja ma tax li tikasu, imma ktieb li mexa mad-dinja u nbih jiġifieri 40 miljun kopja u jibda n-nies isaqsu ċertu mistoqsijiet, allura il-Vatikan ħass li forsi kellu jirrispondihom issejk il-Vatikan mhix sew, le ma nafx ngħidlek. Imma ma niskantax, ma
tissorprendix. Jagħmel ħsara ħa ngħidlek. kif forsi ħasbu dal-awtoritajiet.
Ħanajd li jina ma tantx ngħid ktieb jagħmel ħsara jew ma jagħmilx ħsara. Jien naħseb il-biċċi xogħlija kemm inti preparat, kemm għandek preparazzjoni għal dak li qed taqra. Dan wara kollox anki li kell u ġveru, ħana xekke li stemmeħ saret jazdik li kell forse mekkux i-preparat sew. Imma anki kell i-preparat tajjeb, jekk inti mintix i-preparat sew għal dak li kell, l-istonku tijak forsi jinnafja u għandek xie allerġija għal dak li kell, semmeħ ħsara u l-ħat tiħor le. Għalix li kell il-dak jem l-ħsara u l-ħor le. Ija sempliciment l-istruttura ta' għana u xek. Issa anki għawnek, issa jiddependi di xie preparazzjoni għandek. Issa jekk inti m'għandekx preparazzjoni biżejjed għal dak tiftaqari, jista' forsi għana ġemmeħ ħsara jista' se jiddisturbak. Għalkemm jiena ma niddejjaq xejn ta' li ktieb jiddisturbani, anzi kważi kważi ktieb li jiddisturbak l-letteratura għandha tipprovokak u għandha tiddisturbak għax wara kollox aħna x'irdu nagħmlu insaqsu. Li wieħed isaqsi jien ma nara fiha xejn ħaż anzi, jalla jkollna kotba illi ġeluna iktar insaqsu. Illi jiddisturbawna b'xi mod. Imma jiddependi raġunajtu mbagħad il-preparazzjoni li inti għandek.
Forsi ħanidu hekk jekk issir ħsara. Fis-sens jekk l-argument jien għandi ktieb pornografiku ha, jekk issir ħsara, ħassir lid-dinja tal-ktieb stess.
Eżattament, dik l-ewwel ħsara, dik l-ewwel ħsara li ssir.
Qed titradixxi.
Imma jekk inti narġa' ngħidu kont qed ngħidu fuq dan Dan Brown. Jekk inti l-ktieb anqallek mistoqsijiet fuq it-twemmin tiegħek għaliex le ma jimportax. Anzi nemmen il-twemmin joħroġ b'saħħtu iktar jekk inti kellek iċ-challenge tal-mistoqsija. Mhux hekk inti rħin kollu taċċetta kollox, imma li wieħed isaqsi, li wieħed jiddubita, u li wieħed jipprova ħares lura lejn dak li tgħallem jara f'dawl ġdid, jien nara bħala ħaġa sana.
Naf li din ukoll saqsuwilek bosta drabi, kemm tħoss li awtur għandu jkun preżenti fi ktieb li jikteb jew li ma jkunx, jiġifieri naf jgħid isma' din hija parti mill-istorja tiegħi qiegħda miktuba hawnhekk.
Ħafna drabi l-awtur din jagħmilha inkonxjament. U awturi iktar minn awturi oħra. Forsi hemm awturi li rnexxilhom jiddistakkaw ħafna ruħhom mill-prodott tagħhom. Jiġifieri qed jirrakkonta storja u forsi fija ma daħal xejn. Imma ħafna mill-awturi x'ment ikun qed ipoġġu parti minn ħajjithom fil-ktieb. Jekk mhux parti minn ħajjithom direttament jekk jiġifieri mhijiex awtobiografika, imma anke parti mit-twemmin tagħhom. Jien ma nistax niddistakka ruħi minn kif naħsibha fuq ċerti kwestjonijiet, bil-fors dawk ikunu se jidħlu hemmhekk hemmhekk qed nargumenta fuq tema jiena bla ma rrid jiena qed impoġġ dak li naħseb fuq dik it-tema. Firi b'xi mod l-awtur huwa preżenti dejjem. Issa għaw awtur jagħmluha b'mod konxju, oħra jagħmluha b'mod inkonxju, oħrajn b'mod konxjament jippruvaw ma jidħlux fiha, imma xi ftit jawwis il-ktieb huwa prodott ta' l-awtur u l-awtur huwa dak li hu.
Palma Charles Dickens u xek eżempju, ma setax ħalli barra l-far, xaħġa li kien jara,
xaħġa kien imissa, il-ħin kollu. Issa, ma' u minni li kibma Dickens għamela biex iġib il-rivoluzzjoni, illi forsi ġabu koll, iw xinu uħas illi dini kienet tema edha ti preokkupax. Għaliex l-awtur xikteb, l-awtur xikteb fuq dak illi jipreokkupax. Issa Dickens kien preokkupat mill-esploitazzjoni ta' tfal, mill-faqar, mill-klassi soċjali li kienet dejjem l-isfel oħra qiegħda dejjem fuq u terda minn fuqha, dawk kienu temi li jippreokkupaw. U Dickens, ħajkolli ċans nitkellmu fuq ukoll quddiem, kiteb fuq dak illi huwa kien qed iħossi tektiklu wara bibu.
Allura dawn wieħed jista' jqishom ukoll bħala parti mill-awtobiografija tal-kittieb?
Bla dubju. Anzi,
però hawnhekk m'aħniex qed ngħidu dak li nifhmu bit-terminu. Autobiografija trid. Jiena twelled f'dik il-ġurnata.
Eżattament. Imma hu min jgħidlek li jekk inti trid tkun taf awtur tajjeb, iktar milli taqra l-biografiji dwaru jew l-awtobiografija li jkun qed stess, aħjar taqra t-testi tiegħu. Għax fit-testi l-awtur se joħroġ bla ma jaf. Imma f'awtobiografija ħadd tant ħajkun konxju x'qed jgħid, illi forsi bla ma jaf hu qed jagħmel ċortu autoċensura bla ma jaf. Imma fit-testi ħireġ b'mod iktar ġenwin. U għalhekk ħafna jaqblu li jekk tittaf l-awtur aqra x-xogħol tiegħu.
Sewwa, Tref, ħanitkellmu farka dwar din is-sensiela tagħna, aħna wkoll naħseb nixtieq anke nwasslu l-messaġġ hekk lis-semija tagħna li dinha mhux se tkun xi sensiela ta' kritika letterarja, aħna qabdu hemm l-abtit dak nixtieq.
Preċiżament. Aħna nixtiequ li impoġġulhom dak ħafna platti quddiemhom. Mhux ħajkollhom għażla kbira, għax kif għedna kemm se konna awturi ta' 12 Sergio 17 ħaġa hekk insomma. Jifieri mhux se konna ħafna. Imma tal-inqas wieħed ikun jista' iħares lejn dawn l-awturi forsi anke f'dawl ġdid. u jinduna illi kemm il-klassiċi għadhom validi. U kemm il-kontemporani u kol ta' minni Roma, għax kultant issib, illi għaw minn jgħidlek minna isbaħ mill-klassiċi mawx, il-klassiċi u għandhom il-validità tagħhom. U minn jgħidlek le jinta l-klassiċi dak qdiemu? Le, naħseb it-tnejn għandna nħarsu lihom. Ma nistgħux nħarsu l-qudiem bel ma nħarsu lura. Ġifieri l-ħolqa trid tkun hemm, jiena l-klassiċi għandi rispett kbir lihom, però il-kontemporani u kol ta' minn kun nafx qed jiġri anki issa x'aħna wara kollox qed ngħixu fil-preżent.
U anke wieħed hux hekk għandu ċans li jara mixja.
Jara svilup,
evoluzjoni sejħela li trid.
Proċess, għanna proċess, tuħu gostara kif ġenerazzjoni ta' kittiba taqbad moħra u forsi ziċċa ħaġa ma' dak li kun intqal qabel.
U forsi anka minn nomx hekk forsi wieħed anke jista' jara t-tendenzi għall-futur. Għaġina mhux ħaġa statika.
Anke bħala stilistika wkoll tara ċertu stili, pereżempju, jien naf jekk wieħed jaqra sentenzi l-kostruzzjoni ta' Dickens, pereżempju, u taqra ċerti kostruzzjoni ta' sentenzi li qed jiktbu l-kittieba validi ħafna llum u kittieba rebħu premijiet, imma forsi ma nafx. Dickens kien jixxokka ruħu forsi, jara tip ta' sentenzi bla verb jew inkella ċertu kliem li meqjus bħala kliem ta' triq, imma l-kittieba llum jużawhu wkoll. Ġifier għandha l-iżvilupp anki stilistiku fil-letteratura tagħna.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum, aħna nistednukom biex Issegwuha din is-sensiela se nitkellmu dwar ħafna awturi dwar u anke nistednukom biex inkom ukoll tqalbu u taqraw anzi u tapprezzaw il-kotba li serin insemmaw u nitkellmu dwarhom matul din is-sensiela tagħna minn fuq l-ixkaffa. Sergio Greco u Trevor Zara jsemmulkom u jagħmlu appuntament għall-bħalhom ġimgħa fl-istess ħin.
Smajtu minn fuq l-ixkaffa. Sensiela dwar il-kotba u l-kittiba fil-kumpanija ta' Sergio Grech u Trevor Zara.